Gospod Miro Haček, v zadnjem času smo znova priča nastajanju novih skrajnih strank, bodi si na levi ali desni, kaj to sporoča?
Ja, res je. Pred volitvami, katerimi koli že ponovadi opazujemo še toliko bolj intenzivne pojave nastajanja vedno novih strank, med katerimi se ponovadi najde tudi kakšna, ki jo opisujemo kot ekstremna politična stranka, bodi si na levi strani političnega prostora, bodi si na desni strani političnega prostora. Te stranke ponovadi nastajajo kot nek odziv, kot nek feedback na razočaranje dela volilnega telesa nad običajnim delovanjem oziroma uspehi tako imenovanih zmernih političnih strank. Torej bi rekel, da so večinoma te stranke odziv nesposobnosti oziroma neuspešnosti tako imenovanih zmernih političnih strank.
Tudi v Evropi se ta trend zvišuje, posebej pred evropskimi volitvami. Vas torej to ne preseneča?
Ne, mene to ne preseneča. Kot rečeno, v Evropi lahko opazujemo v mnogih državah precejšno stopnjo nezadovoljstva volivcev, ne samo s političnimi strankami na splošno, ampak tudi z uspešnostjo, učinkovitostjo teh političnih strank nad tem, koliko politične stranke predvolilne obljube uspejo pretvoriti potem v dejanske politične odločitve oziroma v uspešno implementirane javne politike. Ta stopnja nezadovoljstva volivcev je precej visoka, tako v državah, kjer so na oblasti levo-sredinske, kot tudi v državah, kjer so na oblasti desno-sredinske koalicije, in praviloma se kot odziv na te pojave pojavlja bodi si po eni strani nezainteresiranost oziroma pasivnost volivcev, ki pač jih več te volitve ali pa vse naslednje volitve ne zanimajo in imajo občutek, da sami itak nič ne morejo spremeniti. Bodi si pa druga skrajnost, se pa volivci organizirajo potem v bolj, rečma, ekstremne politične stranke, v politične stranke, ki se potem uvrstijo bolj na skrajna roba političnega spektra, saj menijo, da bi zgolj to vrstno politično udejstvovanje lahko prineslo nek želeni politični rezultat.
Italijanski notranji minister Matteo Salvini je danes ustanovil Evropsko zavezništvo ljudstev in narodov. Gre za Evropsko zavezništvo desničarskih strank. Roko sta mu podala tudi nemška alternativa za Nemčijo, pa da nimo pravi Finci in pa tudi danska, Dansk Folkpartaj. Gre za populiste, kaj jim napovedujete?
Ja, nekaj uspeha gotovo bo. Kot ste rekel, to vrstna gibanja oziroma to vrstne politične stranke sedaj najdemo že praktično v vseh evropskih državah in njihova stopnja uspeha je sicer precej različna, ampak v nekaterih državah so to vendarle uspele postati tudi prevladujoče politične sile. V drugih državah spet so to politične sile, ki se vrče na drugo, tretje, četrto mesto na lestvici uspešnosti, torej ne gre za nek pojav, ki bi ga lahko spregledali in zamahnili z levo roko in bo kar čez noč izginil.
Česa se, gospod Miro Haček, mora Evropska unija bati oziroma braniti?
Ja, jaz ne bi rekel, da bi se ravno bal to vrstnih političnih strank. Po mojem mnenju je najbolj problematično ravno to, da trenutno uveljavljene politične stranke, zmerne politične stranke, tekmujejo, nastopajo napram tem političnim strankam izrazito izkazujoče, kar je pa še bolj problematično. Poskušajo z njimi tekmovati na način, da se prilagodijo njihovemu ekstremizmu in ne obratno. Torej, politične stranke se ne premaknejo proti sredini, ampak se premaknejo še bolj na ekstremno, na robove političnega prostora in na ta način tekmujejo z ekstremisti. Ekstremista pa seveda ne moreš premagati na njegovem terenu in zmerna stranka nikoli ne bo premagala ekstremne politične stranke na njenem robu političnega spektra. Ravno obratno, v tem primeru bi morale stranke vendarle se malo zamisliti, stopiti korak nazaj in pogledati, kje so naredile napake in začeti te napake odpravljati.
Pogled na Slovenijo, kakšno kampanjo pričakujete pred evropskimi parlamentarnimi volitvami pri nas? Bodo v ospredju ekstremi po vaše?
Ja, kot ponavadi, ne, lahko pričakujemo lahko kampanjo, ki spet ne bo se osredotočala na pristojnosti Evropskega parlamenta in evropskih poslancev, podobno kot je to primer kampanje za predsedniške volitve, ampak bomo govorili spet o vseh mogočih politikah, tudi ideoloških temah, ki sploh niso na koncu vsebina teh volitev. Lahko pričakujemo tudi precej trdo kampanjo, tudi kampanjo, kjer bodo volivci soočeni z precej nasprotujočimi si informacijami. Tako lahko že te dni opazujemo javnomnenjske ankete, ki bi naj merile javno mnenje, ne ga ustvarjale, ki napovedujejo popolnoma različne rezultate in ni možnosti, da bi vse te ankete v resnici lahko bile dejanske in resnične. Torej, lahko bomo opazovali precej na nek način konfuzno kampanjo, kjer bo na koncu vendarle odločal samo in le tisti volilec, ki bo dejansko konec maja šel na volišče in obkrožil enega od kandidatov.
So vas nosilci list presenetili?
Ja, nekoliko pa. Vsekakor nihče ni najbrž pričakoval nosilke liste LMŠ iz novinarskih vrst. Najbrž nihče ni mogel napovedati ali pa upal napovedati skupne liste SDS, SLS, kjer bi lahko imela seveda tudi popolnoma drugačnega nosilca oziroma nosilko. Tako da na nek način so me nosilci list presenetili, prek drugih strankah pa spet ne nujno, ne, pa so nosilci list tudi povsem pričakovani.
Gospod Miro Haček, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala lepa.